Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов в Брюксел преди началото на дискусиите в рамките на Европейския съвет за опита на евролидерите да се договорят за парите за възстановяване от пандемията, позицията на България за намаляване на грантовете с 50 милиарда евро за сметка на заемите, многогодишната финансова рамка, бюджета за следващите 7 години, пандемията от COVID-19 и предложението отпускането на европейски средства да се обвърже с спазването на върховенството на закона.
Португалския колега ни е направил маски с имената и знамената на всички държави членки. От нашия офис в Европейския съвет искам, тъй като заради пандемията няма медии, няма журналисти, няма достъп въобще до сградата, няма възможност за комуникация, освен тая. Много дълги дни, безсънни нощи, двустранни срещи. Само да припомня хронологията на събитията, защото всичко, което виждате, са милиарди, стотици милиони, плюс-минус проценти. Имаме едно предложение, което е на Европейската комисия. Това е за периода 2021-2027 година. След това имаме друго предложение на финландското председателство за 2021-2027 година. С различни цифри. След това имаме предложение на председател на Европейски съвет Шарл Мишел от 18 февруари. С нови разбивки. След това имаме план за възстановяване на Европейската комисия от май 2020 година. Всички тези цифри са различни, а не това стана ясно. И след това имаме на Шарл Мишел предложенията от 10 юли. Аз искам да благодаря на посланик Цанчев, на неговия екип, на екипа на финансите, Томислав Дончев и всички, които наживо всяка една цифра я гледат, пресмятат, защото повярвайте ми, това са 27 колеги, плюс комисията, плюс съвета, които всеки прави предложение, всеки се бори за повече пари, а всъщност парите в бюджета са по-малко. Но всъщност ние още не сме стигнали до реалните цифри. Още не сме говорили за реалните цифри. Освен рамката. До сега основната тема е върховенството на закона и кой какво разбира от този термин. Аз съм го подкрепил във всичките му варианти, но има държави членки, които се притесняват. Примерно словенския колега, който бил вкарван в затвора от поръчкови съди и прокурори. След това, когато излязъл, е спечелил изборите с большинство и отново е премиер. И ни разказа как може едно върховенство на закона всъщност да унищожи един човек в Словения, говоря. Други държави членки имат притеснения относно Истанбулска конвенция, гей бракове, забрана на аборти и различни малцинства. Аз помолих колегите, и това ми беше изказването, да не коментираме детайлите и страховете, да приемеме единодушно върховенството на закона, ако трябва да се направи един съвет и след това всяка една държава да изкаже своите страхове или от какво се притеснява. Но да излеземе силни единни, категорично подкрепящи върховенството на закона. Това, което се предлага, и това е позицията на България, държа да подчертая, това, което от нощта се предлага, е намаляване на грантовете с 50 милиарда за сметка на увеличаване на заемите с 50 милиарда. Подсилване на механизма за възстановяване и устойчивост, запазване на общия размер от 750 милиарда с промяна на съотношението, което казах, 50 милиарда заемите се увеличават, а с 50 милиарда се намаляват грантове. И новото съотношение е 450 милиарда евро грантове и 300 заеми, като съотношението е 60 към 40, вместо 66 на 33, но повтарям, това е предложение, което сега ние ще тепърва ще обсъждаме. По-важно е за тези, които са по-навътре в финансирането, че административните разходи за събиране на собствени ресурси са 20%, рабатите, за което много големи разправи има в момента, това са отстъпките към някои от държавите донори. Примерно за Австрия са 50 милиона, Дания 25, Швеция 25 или общо за периода приблизително 46 милиарда за 7 години по цени от 2020 година. Тук са дадени разбивките. Многогодишната финансова рамка да се намали с 5 милиарда на инструмента за гъвкавост. Има доста механизми, които не се знае как ще се финансират, за да се постигнат поставените цели. Прецизиран модел на 70-30. Управлението, шесто, е засилена предпазна клауза. Незнатна спирачка. Това е което особено държавите донори или така наречените спестовници, макар че България е една от най-спестовните държави и всички тук, дори премиера Рюте, понеже вчера ни завъртяха заедно, имаме изключително не само добри отношения, но се подкрепяме България и Холандия много и той дойде и казва, България е най-финансово стабилната държава, ние сме в първите две. И България още не си е позволила да тегли заеми, макар че 10 милиарда ние сме гласували и благодаря на българския парламент, защото при нужда може веднага да се излезе на пазара. Ние все още се справяме със собствените ресурси. Но тази внезапна спирачка аз също я подкрепям, защото е нормално този, който дава парите, да иска да знае как, по какъв начин, къде се харчат. Така че и тук имаме пълно единомислие с спестовниците. И най-коментираната тема е, че по искане на една държава членка в рамките на 3 дни въпросът без отлагане се отнася до Европейския съвет или до ЕКОФИН, които да намерят задоволително решение. Моето предложение, и мисля, че то в огромната му част беше прието, тъй като много от премиерите, канцлерите, президенти не са финансисти, не са икономисти и е правилно да се отнесе първо до ЕКОФИН. Съответно, министрите на финансите, министрите на икономиката да се произнесат и ако е толкова сложно, толкова проблемно или толкова важно, тогава абсолютно правилно се качи на съвет и да се вземе решение. По върховенството на закона, ако още веднъж можех да сложа някаква рамка за какво се дискутира, е използвана съгласуваните изрази от 2014, обективност, недискриминация, равнопоставеност на държавите членки, неполитизиран и основан на доказателства подход. Така че, пак да кажа, денонощно, цяла нощ работиха българите, които са в представителството с нашите екипи, защото повярвайте ми, една цифричка да се не забележи и да не се отреагира, влиза в протоколите и след това става голям проблем. Единственото, което трябва да знаете, въпреки намаления бюджет, двете ни основни пера, селскостопанска политика и кохезионна политика, са въпреки казан намаления бюджет, за България са запазени същите нива. Тук има един израз, ама ако го кажа, може в България да се използва по друг начин, така наречените бомбонки, както им казват, ако остава нещо от бюджета, да се даде на някои от държавите, където имат проблеми. И ние сме кандидатствали за 300 милиона евро за най-бедните региони в Европа, заедно с колегите от Словения, мисля, че Белгия, Кипър. Така че протоколирал съм го, писмено съм го входирал в съвета и се надявам на двустранните срещи на всички съм обяснил защо са ни важни и ако останат пари, всеки, който е правил бюджет, знае, че като се тегли чертата, остават по-малко някъде, да дойдат за най-бедните ни региони. Така че на този етап, ако се запази това, което сме договорили с Шарл Мишел, съвета, с Европейската комисия, мисля, че в толкова, виждате, трудното взимане на решение, за нас ще е приемливо. Няма да има нито една държава, която да е доволна, по проста причина, че парите са по-малко. А тези грантове, за които говорим, ще се отпускат при изключително наблюдавани условия по изключително наблюдавани проекти. Настоях категорично да се въведе единен медицински протокол за всички държави членки, в което да се каже ясно, за да не ставаме свидетели ежедневно на научни спорове между медици. Има ли COVID-19, начина на лечение и как всяка държава членка да реагира. Защото виждате в много тежки глоби се налагат за неносене на предпазна маска. Тук камерите ни следят и дори на носа да не ти е хубаво сложено, ти се прави веднага първа забележка и след това си я слагаш и на очите. Ако трябва. Продължаваме. Не знам дали ще имаме решение. Надявам се да имаме, разбира се. Всички знаеме, че ако си тръгнем без бюджет, в разгара на пандемията, в това, което всички медици тук в другите държави членки, за разлика от България, казват, че пандемията не само не си отишла, не само не сме по средата, а не знаем и как ще се развива, което и най-опасно. Всички сме вперили очи в разработките по ваксини, по лекарства. Това би помогнало много. Това, което председателя на комисията Урсула фон дер Лайен изнесе, че 8,5 близо 10 пункта върви спада на брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Това са трилион. Това са хиляди милиарди загуби търпи икономиката на Европейския съюз. И ние на фона на тези загуби се бориме кой да получи повече пари. А тези, които ги дават, имат същите проблеми, които имаме и ние в своите държави. Еднакво тежко е положението в индустрията и в Германия, и в Франция, и в Италия, и в Испания, или проблемите в туризма в Италия, Гърция, България, Франция са едни и същи. Така че полагам огромни усилия с авторитета, който имаме, виждате и от двустранните срещи и опитвам се да помагам, да балансирам. С всичките колеги сме добри приятели. Разбирам страховете на едни от тях, разбирам какво ги притеснява, но и с нощи в изказването аз си казах, това казах. Ако сме европейско семейство, ние трябва да вземем такива решения, че всички членове на семейството да бъдат и защитени и съответно да се чувстват членове на това европейско семейство. Иначе, ако тръгна да ви чета цифричките, би го направил, да че ме мързи. Това е единственото, което не са му обвинили още. Но те се менят непрекъснато. Ето вижда 1, 2, 3, 4, 5 и сега с нон-пепера, когато се намаляват 50 плюс 50 и така нататък, всичко това се пренася обратно върху тези цифри и ние трябва да положим огромни усилия, екипите, които са тук, да ги следим. Нещо, Цанчев?
Основният проблем, който има да се реши в момента, е за общата рамка, дали ще се намали, защото тя включва многогодишната финансова рамка, плюс новия инструмент, следващото поколение S. Новия инструмент е 750 милиарда евро, съгласно предложението. Финансовата рамка е малко над 1 трилион, т.е. разчетът е общо да се съберат над 1,85 трилиона евро. Като в зависимост от дебатите ще се реши дали ще бъде намален бюджета на следващото поколение с тези 750 милиарда или не, с колко би бил намален. Също така,
едните държави членки искат изобщо да няма гранто, само заем. Другите казват не повече от 500, 450 и другите казват, че 750 са малко на фона на това, което се прави в Китай, в Съединените щати и така нататък като грант. Това са три групи, които опитвам се най-схематично, за да могат да го разбират хората, да се намери баланс между тях. И пак искам да кажа за тези 500 плюс 250 или 450, в зависимост от това какво ще се договорим. Ще ме поправиш, ако схемата, която представям пред хората, които имат интерес да ни гледат, е, че Европейския съюз, когато като цяло излезе на пазарите и вземе заем, той ги взима при възможно най-възможните добри условия на лихви и всичко останало. Всяка банка или пазарите, да ги наречем, такъв платец с такава икономика и с такава мощ като Европейски съюз е прекрасен клиент. Детайл обаче, както ние казваме, дявола е в детайлите, е, че след като се разходват парите, ако някоя държава членка не ги инвестира по добрия начин и по модел, който след това да дава развитие, всички трябва да го върнем заедно. Солидарно. И затова аз абсолютно подкрепям пестеливата четворка, както наречат, защото нашата политика на България винаги е била точно такава. Повече от 10 години. Да харчиме, колкото изкарваме. И съответно да слагаме парите там, където след това ще има развитие. Инфраструктура, чист въздух, конкурентна способност, най-мощния суперкомпютър, който да развърти високи технологии. Ако някой не го прави така, ще дойде тежест върху всички държави членки. Затова подкрепям пестеливите, защото позицията им е правилна.
Това е,
правилно ли го обясня?
Така е, да. Европейския съюз...
Не, поправиме, ако някъде бъркам...
Европейския съюз иска да използва високия кредитен рейтинг, който има, за да набере на финансовите пазари тези 750 милиарда евро, които да бъдат разпределени. Това е спора. Дали да бъде тази сума и как да бъдат разпределени. Каква част от тези 750 милиарда да бъдат...
Това ми е сигурно стопното кафе.
Заеми и...
Права рекорд.
Каква да бъдат грантове. И това е вярно, че пестеливите държави, така наречената пестелива четворка, има опасение, че понеже гаранциите са общоевропейски, тяхните икономики, тяхните финанси, парите от техните данъкоплатци ще бъдат използвани след това за покриване евентуално на заеми, които други държави членки биха имали трудности да възстановят, поради това, че не са ги инвестирали по разумен и добър начин. Друг важен въпрос, който се поставя в тази връзка, е как става догрянето на националните планове за възстановяване и устойчивост. В кой период да се договори, да се договорят средствата, как да се разпредели, кое да стане през 2020 година, кое да стане през 2021-2022 година, върху какви цифри и данни да се стъпи, за да се направят разчетите, как да се гарантира, че плановете, които ще се направят, съдържат минимални рискове за разходването на парите. И това е един от големите спорове. Дали една държава членка, каквото е предложението на Холандия, да може сама да спре одобрението на националния план на друга държава членка. Разбира се, това важи и в
обратния вариант. Въобще, така, както започна съюзът на четворки да се разделя, не е най-добрият вариант. За мен, ако така продължи, винаги това противопоставяне ще се изостри, но това си е работа на другите държави членки. И ние се събираме нашата четворка, Румъния, Гърция, Сърбия и България, но ние говориме там само за инфраструктурните проекти. Магистрали, чист въздух, мостове, пристанища, за да можем да повдигнем икономическия ръст. И накрая само бих искал да кажа няколко думи за пандемията. България е единствената държава, в която продължават хората да си мисля, че пандемия няма. И това се внушава, това се нагнетява, това се обяснява. Дори ако щете, само погледнете как се провежда Европейски съвет. Много ни упрекваха за твърдите мерки, които въведохме от февруари. Не виждате, за една седмица ние станахме втори в момента. Бяхме най-добрите в Европа, сега сме след Швеция. Само Швеция е пред нас по брой на заразени. Имало ли е смисъл да държиме мерките? Имало ли е смисъл всичко това да се носят маски, да се пази дистанция? Много хора ни се разсърдиха тогава, артистите, че театрите не могат да се ползват на 100%. Галериите, спорта, ресторантите, баровете, фитнес залите, да не пропусна някой. Да, но пандемията тогава, знаете, беше 5, 6, 7, 8, 12. Сега са 200, 300, 200, 300. Това са цифрите. И ние, понеже цялото общество така беше облъчено, че аз, Мутафчийски, щаба, да бъда едва ли не като някакви лоши хора, които стоят и тормозят хората, виждате какво се получава сега. Защо връщат маските във Франция? Задължително. От понеделник. Виждате и по Испания какво се случва. Австрия защо продължава да държи толкова строго? И не само. Нека да минат утрешните дни и според мен е редно да се направи една кръгла маса на медиците, публична, пред медиите, защото всичките са с професорски, доцентски, докторски титли и излядат и да обяснат на обществото до какво води всичко това и до къде ще стигне. Защото ако здравия разум се прилага, след това всички последици са за нас. Истински се надявам, медицинските светила, отнасям се с огромно уважение към всички, да излезат и да кажат по един или по другия модел сме действали по-правилно. Защото една след една държавата ни слагат в червените зони, сиреч държави, с които като се върнат част от протестиращите, които за наша радост и за радост на всички, демокрацията им е дала възможност да учат в чужбина. Скоро гледах едно от децата, за огромно съжаление за това, че и с проверката, която върви по случая най-късно вторник, сряда, ще завърши, са му уверили хората от МВР. Горчиво се съжаляваме. И никога, никога това не е било толерирано от нас. Но неговия дядо комунист не е дал възможност някога ние да отидаме да учиме в Брюксел, Хага, в Лондон или където и да било. На тяхната възраст ни караха, когато имаше авария в Чернобил и се стелеше радиоактивен прах, да маршируваме на манифестации с червени връзки. Така че тази демокрация им даде възможност да отидат, да учат, да работят, да пътуват, да видят света. Но, пак казвам, време в обществото да се проведе един дебат по много от темите. Сега да успеем днес, дано не продължи утре, че действително сме всичките направени на изтощението на силите си. да се върнем с бюджет. Лош, хубав, но да има бюджет за следващите 7 години. Благодаря ти, Цанчев, поздрави още веднъж и колегите и...
Но да има успех за България.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов в Брюксел преди началото на дискусиите в рамките на Европейския съвет за опита на евролидерите да се договорят за парите за възстановяване от пандемията, позицията на България за намаляване на грантовете с 50 милиарда евро за сметка на заемите, многогодишната финансова рамка, бюджета за следващите 7 години, пандемията от COVID-19 и предложението отпускането на европейски средства да се обвърже с спазването на върховенството на закона.
Радио К2 от мястото на събитието.